Të ndëruar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Gjatë këtij programi 15 minutash si zakonisht të shtunave, i transmetojmë disa kronika për zhvillimet në Kosovë që keni mundur të dëgjoni në programet tona gjatë kësaj jave.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Disa prej subjekteve politike pjesëmarrëse në zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 11 qershorit në Kosovë janë gjobitur nga paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa për shkelje të rregullave të fushatës së zgjedhore, thonë zyrtarët të këtij institucioni. Deri tash, sipas tyre, gjobat e shqiptuara ndaj subjekteve politike kanë arritur në vlerën afro 65.000 euro. Kronike Luljeta Krasniqit.
Mul Desku, kryesuesi sekretariatit të panelit zgjedhor për ankesa dhe parashtresa, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, ka theksuar se ankesat për shkelje të rregullave të fushatës zgjedhore janë pranuar nga subjektet politike, si dhe nga organizatat vendore që merren me vëzhgimin e fushatës zgjedhore. Sipas Deskut, shkeljet e rregullave të fushatës zgjedhore kryesisht kanë të bëjnë me shkeljet të kodit të mirësjelljes, kryesisht vendosja e materialeve zgjedhore në hapësira publike.
Gjithsesi kemi pranuar 116 ankesa bashkë me apelet, ndërsa gjobat e shqiptuara ndaj subjekteve politike janë 64.700 euro.
Koalicioni i Partisë Demokratike të Kosovës me Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës dhe Partinë Nisma, ka shtuar Desku, prinë në numrin më të madh të shkeljeve, pasuar nga Koalicioni Lidhjes Demokratike të Kosovës me Aleancën Kosova e Re dhe Alternativës. Fushata e subjekteve politike ngjashme proceset paraprake po vëzhgohet edhe nga Koalicioni Organizatave Jo Qeveritare Vendore Demokracia në Veprim. Albert Krasniqi, analist nga Instituti Demokratik i Kosovës që bën pjesë në këtë koalicion, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se në panelin zgjedhor për ankesa dhe parashtresa kanë dorëzuar rreth 50 ankesa. Sipas tij, deri më tani në bazë të këtyre ankesave të dorëzuara janë marrë 24 vendime, derisa gjoba për këto vendime arrin në shumën e mbi 41.000 euro. Derisa rreth 30 ankesa të tjera, thekson Krasniqi, janë në trajtim e sipër.
Nga atë se çfarë është identifikuar deri më tani në teren dhe që cilësohen si shkelje të rregullave të fushatës zgjedhore, janë përdorimi i resurseve publike, pra i veturave zyrtare më shumë nga partitë politike, pra përdorën shtetërore, qeveritare për interesat të partive politike apo të kandidatëve të tyre. Janë identifikuar vendosja materialeve të fushatës zgjedhore, njoftime, posterët kandidatve në hapsira publike.
Fushata e subjekteve politike në Kosovë ka filluar më datën 31 maj dhe mbyllët më 9 qeshor. Më datën 10 është heshtje zgjedhore, kurse më 11 qeshor pritët që qytetarët e Kosovës me të drejtë vote të votojnë. Mbi 20.000 vëzhgues vendor dhe ndërkombëtar, duke përfshirë këtu edhe subjektet politike, pritet të vëzhgojnë procesin zgjedhor të 11 qershorit në Kosovë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në fushatën për zgjedhjet e 11 qershorit në Kosovë, po mungon imazhi i gruas, thonë vëzhgues të procesit dhe përfaqësues të shoqërisë civile. Si pas tyre, grave kandidate për deputete nuk po jepet hapsir për të paraqitur para elektoratit. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Burrat dominojnë me prezencë, fjalime dhe përfaqësim politik në fushatën aktuale për zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 11 qershorit në Kosovë, thonë përfaqësuesit e shoqërisë civile. Si pas tyre, grave kandidate për deputete në kuvendin e Kosovës nuk po jepet hapsir për të paraqitur para elektoratit. Madje edhe në media hapësira që është kushtuar ka qenë kufizuar, thonë përfaqësuesit e shoqërisë civile që monitorojnë zgjedhjet në Kosovë. Ndërkaq nëse dëgjon motot nga premtimet parazgjedhore, të gjitha subjektet pjesëmarrëse proklamojnë se Kosova nuk mund të ecë përpara pa angazhim dhe përfaqësimin institucional të grave. Prezantimi pikpamjeve politike nga gratë kandidate ose shpalosja programeve të partive politike vlerësot se ka munguar nga se hapsiren për fushat e debate kanë shfrizuar kreret të partive dhe disa antarte kryesive nga subjektet pjesëmarrëse në zgjedhje. Vëzhguesit vendorë tashme janë duke përcjell nga afër procesin. Blerta Aliun nga Koalicioni Organizatave Jo Qeveritare Demokracia në Veprim tha për Radio në Evropa e Lirë se fushata zgjedhore po zhvillohet në kushte jo të barabarta për gratë dhe është në shpërputhje të madhe në mes asaj që po premtojnë partitë politike dhe asaj që po ndodh në realitet.
Për 6 ditë e para të fushatës ne kemi monitoru gjithsej 394 aktivitete me 60 vëzhgu sa fa gjatë që janë të e kry këtë punë të rënë. Kur është fjallë e pjesmarjes grave në aktivitetet të zhvilluar ankuadët të fushatës zhëdhore, për këto ditë ka qenë mesatarisht 16% pjesmarja grave. Baza gjinore në aktivitetet e subjekte politike kanë folë 1334 burra dhe vetëm 327 gra.
Me gjithë faktin se të gjitha partitë politike në fokus të programeve të tyre kanë avancimin e pozitës e femrave, në fushatën zgjedhore është treguar e kundërta, thotë edhe Luljeta Demolli, drejtoreshë ekzekutive në Qendrën Kosovare për Studime Gjinore.
Kemi një kulturë nga ona e grave që tregohet në fushatë zgjedhore, por nuk e kemi një kulturë se si po trajtohen gratë në këto zgjedhje, ka pas edhe syrje dhe ka edhe seksizëm. Pa dhe mënyra se ato nuk po dërgohen për debate mediale tregon shumë që partitë politikë që janë ende patriarkale.
Si form alternative për prezantimin e tyre dhe vizionit politik, gratë sipas Demollit kanë zgjedhur platformat në rrjetet sociale.
Gratë kanë gjetë format e tyre, po i shohim që përmes medjave sociale, medjave po i shpalosin idet edhe programet e tyre, por partitë politike nuk arritën të i kalojnë 30% në listat zgjedhore.
Ndryshe në listat zgjedhore, subjektet politike përfaqëson me 30% të gjinisë femërore, edhe pse organizatat jo qeveritare shprehen të pakënaqura me renditjen e tyre. Përveç mungesës së imazhit të gruas në fushatën zgjedhore, sipas shoqërisë civile, numri i vogël i grave është vërejtur edhe në perturbimet e qytetarëve. Sidoqoftë, përfshirja e femrave në institucione është kushtezuar edhe me kushtetutën e Kosovës, e cila parashet përfaqësimin prej 30% të grave në kuvendin e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Bashkimi Evropian në pret që Kosova të dalë nga zgjedhjet e nesërme me një qeveri pro-evropiane dhe që institucionet e reja të përmbushin sa më shpejt kriteret e mbetura për heqjen e vizave, deklaroi komisionari për negociata dhe zgjerim Johannes Hahn. Këto komente komisioneri Hahn i bëri në Bruxelles gjatë një konference në lidhje me perspektiven evropiane të vendeve të Ballkanit Perëndimor. Kronike Ziadin Gashit.
Sa i përket Kosovës, Hahn ka dërguar mesazhe për përmbylljen me sukses të zgjedhjeve të parakoshme parlamentare me 11 qershor dhe konstituimin sa më të shpejtë të institucioneve të reja. Sipas tij, nëse liderët politik në Kosovë dhe të gjithë aktorët tregojnë serioz në lidhje me perspektiven evropiane, atëherë ata duhet të sigurohen përmbajtjen e zgjedhjeve të lira, fere, demokratike.
Hopefully they can form faster than last time a government.
Shpresojmë që ata të themelojnë më shpejt qeverinë se sa herën e kaluar, ka thënë Hahn. Themelimi sa më shpejt të qeverisë së Kosovës sipas tij do të ndikonte që vendi të kthehet shumë shpejt të punës së madhe që e pret. Ndër të tjera, ai ka inkurajuar Prishtinën që edhe pas zgjedhjeve të vazhdojë dialogun me Beogradin dhe zbatimin e marrëveshjeve të arritura në procesin e negociatave që po lehtësohet nga Brukseli.
Always be clearly stated by the European leaders. Progress on the dialogue is a precondition.
Liderët evropianë në disa raste e kanë thënë se përparimi në dialog është parakusht për perspektiven evropiane dhe se ky parakusht nuk ka alternativë tjetër, ka theksuar Hahn, duke i u referuar të ardhmes evropiane të Kosovës dhe Serbisë. Komisioneri i BE-s ka thënë po ashtu se është me rëndësi që Kosova të ketë sa më shpejt qeverinë e re, e cila do të duhet të ishte pro-evropiane dhe e pranueshme nga faktori i brendshëm por edhe ai ndërkombëtar. Ndërkaq, në lidhje me liberalizimin e vizave për qytetarët e Kosovës, Hahn ka ritheksuar se gjithçka varet nga përmbushja e dy kriterëve të parashtruara nga Komisioni Evropian, ku bën pjesë luftimi i korrupsionit dhe ratifikimi i marrëveshjes për demarkacionin e kufirit ndërmjet Kosovës dhe Malit të Zi. Marr parasysh faktin që Kosova është në proces zgjedhor, ai tha se sa më shpejt që të konstituohet kuvendi dhe të jetë në gjendje që të marrë vendime, aq më shpejt mund të përmbyllet procesi i heqjes së vizave.
The conditions are well known, the decisions are taken, we have already presented our final report.
Kushtet janë mirë të njohura dhe nëse merren vendimet, ne kemi prezantuar tashmë raportin para një viti e gjysmë, kështu që nëse plotësohen edhe dy kushtet e fundit, atëherë ne do të prezantojmë raportin final tek vendet anëtare të Bashkimit Evropian, ka theksuar Han. Sipas tij, marr parasysh rastet e fundit të Ukrainës dhe Gjeorgjisë, edhe pas përmbushjes së dy kritereve të fundit, procesi deri në heqjen e vizave për Kosovën mund të marrë pak kohë. Komisioneri për zgjerim i Bashkimit Evropian u ka adresuar mesazhe të gjitha qeverive dhe liderëve të Ballkanit Perëndimor që të vazhdojnë reformat evropiane në mënyrë që të përshpejtojnë rrugën e integrimit të vendeve të këtij rajoni në Bashkimin Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Lavdrim e Muhaxheri nga Kaçaniku i Kosovës raportohet se është vrarë në luftimet e fundit në Siri. Ai njihet si një udhëheqës i shqiptarëve në grupin ekstremist të Shtetit Islamik. Policia e Kosovës ka konfirmuar se një qytetar i Kosovës është vrarë në Siri, por ajo nuk ka dhënë informacione për identitetin e të vrarit. Ekipi i Radios Evropa e Lire ka vizituar lagjen në Kaçanik, ku jeton familja Muhaxheri. Aty është njoftuar se tashmë ishte hapur dera për ngushëllime. Kronike Arton Konushevcit.
Florim Neziraj, kryetari i Këshillit të Bashkisë Islame në Kaçanik, i tha Radios Evropa e Lirë se te enjte në mëngjes, vllai Lavdrim Muhaxherit e ka njoftuar atë se Lavdrimi është vrarë në Siri. Neziraj ka thënë se familjarët i kanë ofruar atij fakte se Lavdrim Muhaxheri është vrarë gjatë një sulmi nga ajri në Siri dhe sipas traditës që aplikohet, ai më pas i ka njoftuar qytetarët për këtë rast.
Kemi pranuar një kërkesë nga familja Muhaxheri për të njoftuar qytetarët për vdekjen e Lavdrim Muhaxherit në Siri dhe pasi që kemi fitu besueshmërinë e tyre se vërtet kanë afru argumentet që ka vdek Lavdrimi atje dhe me kërkesin e tyre, ne kemi njoftu gjematin e gjamis qytetit dhe gjithë teritorin.
Thirja për ngushëllime përmes gjamis, si pas Florim Nezire, pavarësisht rrugës jo të drejtë që kishte marrë Lavdrimi, nuk e dëmton imazhin e gjamis as të qytetit.
Do pas parasysh që familja Muhaxheri është një familje ndarshme. Familje punëtore, familje që kur nuk i ka sjell të keqë këtij vendi. Kur nuk dihet që kanë bënë ndonjë vepër penale që janë penalizuar nga institucionet e drejtësisë. Absolut.
Pavarësisht se Lavdrimi është një ndër personat më të urryer, për familjen Muhaxheri fjalë të mira kanë disa qytetarë që i njohin.
Na e njohim se çfarë muslimani ka qenë, ai muslimani nuk pret kokën njerëz. Do ai nuk ka qenë një i tillë i cili ka bërë këtë gjë.
Kjo nuk është hera e parë që është raportuar për vrasjen e tij në Siri. Lavdrim Muhaxheri në postimet e tij në mediat sociale kishte tronditur botën. Ai shihej në një fotografi duke i hequr kokën një tëriu, kurse në një video teksa ekzekutonte një tëri me raketë antitank. Muhaxheri njehej si një militant famkeq që ka vepruar si ndërlidhës ndërmjet Shtetit Islamik dhe shqiptarëve në Shqipëri, Kosovë dhe Maqedoni. Ai kishte promovuar në shtator të vitit 2015 atë që u tha se ishte valutë zyrtare e Shtetit Islamik dinari art. Nga këto vendet e luftës në Kosovë tashmë janë kthyer 100 persona. Kosova tashmë ka minatuar ligjin i cili sankcionon pjesëmarrjen në konfliktet e huaja dhe që parashet dënimin me burg deri në 15 vjet. Për Radio Evropa e Lirë nga Kaçaniku, Arton Konushevci.
Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën e gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postiera që mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Në këtë faqe mund të gjeni edhe lajme, kronika, intervista, fotografi, video e materiale të tjera interesante. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet të tjera sociale. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.